Goed, broer en suster, ons is besig in die maand van Februarie om so 'n bietjie oor liefde te praat en hopelik gaan almal se emosies nou weer so 'n bietjie rustiger raak, want hierdie afgelope week wat verby is, kon jy die emosionele spanning in die lug voel, soos wat almal regmaak vir Valentynsdag, en daar's 'n paar mooi fotootjies en mooi persentjies, party bietjie tong in die kies, wat ek nogal voor gelag het, maar ek gaan nou nie oogkontak maak met daai mense wat Facebook vriende met my is nie. Maar ja, allerhande oulike mooi goedjies wat hierdie week gebeur het, maar ons wil by 'n punt uitkom dat ons vir mekaar sê, maar wat is ware liefde? En dit is presies waaroor ons laasweek toe gesels het en het ons gesê, maar liefde is nie 'n gevoel wat jy voel as jy 'n gevoel voel wat jy nog nooit voorheen gevoel het nie. Alright, dit is baie meer as 'n gevoel. Dit is selfopoffering, soos wat ons gesien het, soos wat die Bybel vir ons die opdrag gee, dat ons nie onsself moet hoor ag as die ander nie, en dat die een die ander moet hoor ag as homself, en mekaar se belange op die hart dra, en dat ons die voorbeeld van Jesus moet volg, selfopofferende liefde. Nou, daardie liefde, ware liefde, soos wat die Bybel dit vir ons leer, wat direk in teenstelling staan met wêreldse liefde, wat sê, alles gaan oor my, I want you, I need you, nee, al die goedjies. Hierdie ware liefde moet toch op 'n manier in ons verhoudings dan begin sigbaar word. En daarom het ek het goed gedink dat ons vanoggend dan so 'n bietjie oor verskillende spesies van verhoudings sal praat en kyk hoe lyk dit wanneer die liefde tot 'n meer of 'n mindere mate in daardie tipe van verhoudings begin sigbaar word. Goed, so daarom het ons vanoggend 'n veldgids, 'n field guide is die Nederlandse woord, 'n field guide vir verhoudings. Goed, en daar is ons 'n beer op, so ek wou net seker maak, jy verstaan waaroor dit gaan, dat hierdie is nie 'n veldgids vir beer tot beer verhoudings nie, dit is 'n veldgids vir mense, ok, so ons gaan kyk na mense se verhoudings, maar die beer is daar net om ons so 'n bietjie inleiding te gee in hierdie veldgids, so dat ons mooi kan verstaan hoe die veldgids gaan werk. Alright, so as ons kyk net hoe die veldgids lyk, dan gaan ons sien, en dit is nou typies hoe 'n veldgids lyk, ons sien die gewone naam vir die dier, dan sien ons sy Latynse naam of sy wetenskaplike naam, dan sien ons ietsie oor hom wat jou help om hom uit te ken as jy hom nou in die bos of waarewer hy beweeg nou sou raak sien, met ander woorde iets oor sy habitat, waar gaan jy hom kan gaan soek en kenmerke sodat jy kan sien om hom te kan uitken tussen die ander bere. Alright, so ons eerste ene dan is dan die grizzly bear, net om ons te help om die veldgids te verstaan. Sy gewone naam is the grizzly bear. Alright, en sy wetenskaplike naam is Ursus arctos horribilis. Alright, jy hoor sommer klaar, hierdie ding is horrible. Alright. Sy habitat, hy kom voor in Amerika, Asië, enige plek waar daar genoeg kos is. Sy kenmerke wissel van grys na geelbruin afhangende van omgewing en klimaat, gevaarlik en hou nie van lang gesprekke oor hoekom jy nie geskik is om geëet te word nie. Alright, goed, so ons gaan op dieselfde trant, gaan ons nou so na 'n paar types spesies verhoudings kyk en na hulle gewone naam en na hulle wetenskaplike naam, hulle habitat en hulle kenmerke. Nou, jy gaan baie vinnig agterkom dat in die spesies wat ons vanoggend gaan bestudeer, is daar so 'n bietjie van 'n patroon, want hulle almal se gewone naam begin met dieselfde woord, en dit is die woordjie te. Want sien, broer en suster, dit is wanneer ons die konsep van die wêreldse liefde begin glo, al is dit net 'n klein bietjie, dat ons begin om ernstiger in ons verhoudings ongebalanseerd te begin raak. Want wanneer een of meer van die partye in die verhouding begin om weer in homself of in haarself gekeer te raak, en dit gaan oor my behoeftes en wat ek wil hê en wat ek kry uit hierdie verhouding, dan kry ons hierdie tis in verhoudings. Nou natuurlik is daar elemente hiervan in 'n gesonde verhouding, is daar elemente hiervan, en is dit in enige verhouding is daar so bietjie, dink ek, van 'n bietjie van elke een van hierdie. Maar dit is wanneer ons die ware liefde een kant toe skuif en die wêreldse liefde begin om weer terug te kruip, wat die te inkom. En dan is daar moeilikheid te. Alright, goed. So kom ons kyk na ons eerste spesie. En hierdie spesie se naam, gewone naam, is te ernstig. Die wetenskaplike naam vir hierdie tipe spesie is I don't know you, but I'll marry you today is. Okay. So ek ken jou van geen kant af nie, maar kom ons trou. En ek het 'n prentjie daarvan Edward en Bella opgesit vir die van julle wat wat Twilight gekyk het. Dit is dalk voor jou tyd of dalk na jou tyd. Maar dit is presies wat daar gebeur het. Bella het in die klas ingestap en toe waai die wind deur haar hare en toe Edward daai shampoo ruik, toe sê hy soos, "Ooh, let's get married." En hulle het na mekaar toe beweeg soos soos ek weet nie wat nie, soos magnete. En ja, goed, so dis maar net waar die prentjie vandaan kom. Maar hulle habitat, hierdie tipe verhouding, enige plek waar daar niemand anders is nie, met ander woorde, hulle wil altyd alleen wees, kenmerke, hulle is altyd saam, hulle maak al trouplanne as hulle nog nie getroud is nie, en hulle praat hulle eie taal. Het jy dit al gesien? Mense wat so in mekaar is, nee, hulle praat 'n taal wat gewone mense buite daardie verhouding glad nie kan verstaan nie. En hulle praat ook op 'n volume waarop hulle ingestel is. Ek onthou toe my boetie en sy vrou begin uitgaan het, was hulle nogal snaaks genoeg hier, op 'n sekere mate. En as hy met haar oor die foon gepraat het, het ek gedink hy praat met iemand uit die buitenste ruim wat ekstra toerusting het om sy stem op te neem, want geen mens kan dit hoor of dit verstaan nie. Maar ja, die oomblik wanneer ons hierdie tipe ding begin sien, dan moet ons weet, ernstiger gaan daar moeilikheid kom. Want as ons te vinnig te ernstig raak, en of as selfs al is ons alreeds getroud, en dit raak 'n ongebalanseerde verhouding, dan is daar moeilikheid. Goed, so te ernstig, of te vinnig, te ernstig. Die tweede spesie is te fisies, en sy wetenskaplike naam ken ons, sy naam is I want you, I need you, oh baby. Alright, ons het nou laasweek mooi oor hom gepraat. En daar het ek nou weer vir Bella op wat uit die Twilight movies uitkom, maar hierdie keer met die weerwolfie, met Jacob, want sien, Edward was bietjie koud, en Jacob, hy's warm, ok. En dit is al wat daar gebeur het, is hierdie warm liefde. So hulle habitat is iewers in die donker, waar niemand hulle kan vang nie, en die kenmerke is altyd aan mekaar vas, boop mekaar, rooi wange. Jy kan hulle uitken aan die rooi wangetjies. Nou weer eens, soos ek gesê, daar is natuurlik elemente van hierdie goed in enige verhouding. Maar wanneer dit te gaan, veel gaan oor my behoeftes, dan begin dit ander verhoudings rondom ons affekteer en dan begin dinge snaaks lyk en dan is daar ander goeters in die verhouding wat skade ly wat op die ouene maak dat dat die verhouding nie kan volhoubaar wees nie. Goed, die volgende een is te besitlik, en nou raak het so bietjie meer ernstig. Sy wetenskaplike naam is I phone use every 5 seconds is. Net daar, hulle habitat is net daar waar hulle mekaar heeltyd kan dophou. Die kenmerke, agterdogtige kyk in die oog, as hulle uit mekaar uit is, is die een die heeltyd op die foon om te hoor waar die ander een is. Stalkers. Ok. Nou, dis soos ek sê, hier raak het nou al bietjie ernstiger, nee, want nou, vat dit dalk bietjie nader aan die lyf. En is dit iets waarmee baie verhoudings op 'n groot skaal of op 'n kleiner skaal partykeer mee sukkel? Want wat gun ons vir mekaar? En hoe funksioneer ons tweetjies in 'n verhouding waar ons nog steeds ons eie lewens het en op plekke moet beweeg, met mense in aanraking kom by die werk of by die golfbaan of waar ook al, en dat ons, wanneer ons vir mekaar leef, wanneer ons sê ons is lief vir mekaar, dat ons natuurlik wil hê ons moet by mekaar bly, maar dat ons nie hierdie begeerte wat ek het om jou vir myself te hou, toelaat om te laat oorneem, sodat ons op die ou ende mekaar skade aanrig nie. Goed, die volgende ene is te perfek, a match made in heaven. Nou, dis waar die vierhoutjie prentjie vandaan kom. A match made in heaven. Maak nie saak waar of in wie se geselskap hulle is nie, solank hulle net by mekaar is. Kenmerke, hulle glimlag die hele tyd. dagdroom oor voetjies en blommetjies en Shrek en Happily Ever After. En mense in hierdie tipe van verhouding is gewoonlik verskriklik in ontkenning. Want dan sal jy vra, maar jy weet, wanneer laas het julle beklei, en dan daar's dinge wat hinder in die verhouding, en hulle kom praat met my en sê, maar wanneer laas het julle beklei, dan sal hulle vir my sê, maar ons beklei nie, want ons is eintlik perfek vir mekaar, maar hoekom wil julle dan uit mekaar uitgaan? Konflik is deel van 'n gesonde verhouding. Konflik en gesonde konflik is deel van om mekaar in ag te neem. Dis deel van om prys te gee, dis deel van om wat is die Afrikaanse woord vir compromise, te, compromises te maak. En kan ons nie ontken en die hele tyd goeders wat ons pla, een kant toe skuif, want dit gaan weggaan nie. Ons kan nie ons oogklapies opsit en sê maar, terwille daarvan dat ons perfek is van mekaar, gaan ons nie nou hieroor beklei nie. En dan later bou dit alles op en dan ontplof dit in jou gesig. Goed, so pas op vir daai een. Die volgende ene is te vinnig opgee. I don't think this is going to work out, sis, is sy wetenskaplike naam, op 'n bankie in die park met 'n checklist van die eienskappe van Mr. Perfect. Elke dag in 'n nuwe ernstige verhouding druk die tandepaste bysie van agteraf. Right. En ek sê dit van die tandepaste bysie, want hierdie is die tipe persoon wat as hy in 'n verhouding is en die persoon met wie hulle in 'n verhouding is, druk nie die tandepaste bysie van agteraf nie, maar in die middel, dan gaan hy dadelik oor nie daai checklist, o nee, toe nou nie, ons is nie gemaak vir mekaar nie, want jy druk nie die tandepaste bysie van die regte kant af nie. Right, dit is nou 'n simpel voorbeeld, maar ongelukkig is dit so, dat ons baie keer hierdie onrealistiese tipe van ideale wil nastreef in ons verhoudings. En sê maar, ons moet aan al hierdie goedjies moet ons voldoen. En tieners, ek hoop jy luister mooi. Dat wanneer ons die idee wat die wêreld aan ons verkoop, van wat liefde is en wat perfekte verhoudings is, en hoe 'n perfekte lyf lyk, en al daai goeders, as ons in daardie leen inkoop, gaan ons nooit gelukkig wees nie. En gaan ons die hele tyd hier wees, waar die oomblik as die tropiese vrug die waaier tref, dan vat ons die pad en sê nee, hierdie verhouding werk nie. Met ander woorde, as daar iets in jou is wat ek nou skielik agtergekom het, ek nie van hou nie, of as ons konflik het, hardloop ons weg. En is dit ongelukkige simptoom van ons tyd, en het die wêreld vir ons begin vertel, en die idee aan ons begin verkoop, dat dit is oké, okay, dit is alright om maar net te vinnig op te gee. En in die proses styg die egskeidingssyfer, styg die selfmoordsyfer, en so kan ons hulle opnoem. Goed, die volgende ene is te uncommitted, ontoegewyd. I keep looking over my shoulders. Right, habitat, altyd op meer as een plek op 'n slag, met ander woorde, ek is op 'n date met hierdie meisie, maar ek is besig om die volgende ene op te line op WhatsApp, daai tipe van move. Kenmerke, kyk heeltyd oor die persoon vir wie hulle 'n drukkie gee, se skouer, op soek na die volgende victim, onthou, hou daarvan om te praat oor hulle oop verhouding. Nou, ongelukkig is dit, selfs in huwelike, in ons tyd, is dit iets wat ons maar net begin aanvaar het. Dat as ek nie kry uit hierdie verhouding uit wat ek wil hê nie, dan kyk ek maar oor my skouer en ek hou altyd my opsies oop. Dan hou ons mekaar aan lyntjies, nê? Want ek wil eintlik hier wees want ek kry 'n sekere ding hier en ek wil jou nie seermaak nie, so ek hou jou so half van hierdie lyntjie, maar eintlik is ek hierdie kant besig met iets anders. En weer eens, breek dit verhoudings op, breek dit huwelike op. En is dit nie alright nie? Nou broer en suster, ek hoop ernstig dat jy iets gekry wat jy dalk bietjie mee geïdentifiseer het, want ongelukkig is dit so dat elkeen van ons as gevolg van ons menswees op een van hierdie terreine dalk meer al daarvan gevoel het of gedoen het of dieselfde emosie gehad het as van die ander. Maar nou is die vraag, as dit is hoe dit lyk wanneer daar een of meer partye begin het om die Bybelse liefde bietjie te vergeet en eerder meer selfsugtig te wil wees, hoe lyk dit dan, wat sê ons veldgids vir ons, hoe lyk 'n perfekte verhouding? So ek wil nou hê dat jy, as jy 'n notaboekie by jou het, of jou foon se notes kan oopmaak, daar vir jou kan iewester 'n notaatjie maak, want ek gaan nou vir jou die 8 stappe gee tot 'n perfekte verhouding. So as ons na die volgende skyfie kyk, dan gaan ons hulle nou daar invul, 8 stappe tot 'n perfekte verhouding. Stap 1, as ons na die volgende... Wat het nou gebeur? Stap 2, daar ietsie fout nou. Stap 3, gaan net gauw deur dat ons kyk wat is op die volgende skyfie. O, niks. Broer, sister, daar is nie 8 stappe tot 'n perfekte verhouding nie. Want daar is nie so iets soos 'n perfekte verhouding nie. Want ons is mense en daarom is dit vir ons bykans onmoontlik om die hele tyd 100% van die tyd 24 ure dag, 7 dae week, 365 en 'n kwart dae 'n jaar 100% ware liefde uit te leef nie. Ons kan dit probeer en dit is waarna ons moet strewe om uit te kom. As ons in die Bybel lees, kan ons nie eers 'n voorbeeld van 'n perfekte verhouding gaan soek en gaan sê maar kyk na Rut en Boas. Dit is hoe 'n perfekte verhouding moet lyk. Kyk na Dawid en Batseba. Dit is hoe 'n perfekte verhouding moet lyk. Kyk na Moses en Sipora. Kyk na Abraham en Sara. Kyk na al die verhoudings. Dit is hoe 'n verhouding moet lyk. Daar is nie sulke goed in die Bybel nie. Alle verhoudings, selfs die verhoudings wat ons in die Bybel van lees, is morsig. Want ons is mense. Ek kan daarom nie vir jou 'n resepie gee en sê, hier is 8 stappe tot ware geluk in jou huwelik nie. Maar daar is 8 goed wat ons kan doen. En hulle lyk so. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Dit is waarna ons moet strewe. Die Here Jesus se woorde hier in Johannes 15, as ons die versie net mooi lees, dit sê ek vir julle, hoor mooi wat sê, ek kry hoendervleis, hoor mooi wat sê die Here, dit sê ek vir julle sodat my blydskap kan in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Hier is die antwoord tot blydskap, tot ware geluk. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En dan sê hy, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Soos ons laasweek vir mekaar gesê het, dat ek elke dag kies om my lewe af te lê vir die persoon met wie ek in 'n verhouding is. En dit beteken nie I die for you nie, dit beteken I live for you. En dat dit is waarna ons moet strewe. Al kry ons dit nie altyd reg nie, moet dit die beginsel wees waarop ons ons verhoudings bou. Moet dit die beginsel wees waarop ons met mekaar beklei, die beginsel waarop ons met mekaar kommunikeer, waarop ons ons kinders grootmaak, waarop ons besluit te neem, waarop ons saam droom. Dit is die beginsel waarna ons strewe. En elke dag dit moet kies. En is elke ander verduideliking in die Bybel van wat liefde is en al die lysies wat Paulus van ons maak en al die ander verduidelikings is eintlik maar net 'n uitvloeisel van wat hierdie ware liefde is. Dat wanneer daar gepraat word van meelewendheid en goedgesindheid en vergifnis en al die goeders, is dit eintlik maar net kenmerke van die liefde. So as ons 1 Korintiërs 13 lees, vers 4 tot 7, die bekende woorde, dan beskryf dit eintlik alles net die liefde. Die liefde is geduldig, is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom in die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Weereens is dit nie 8 stappe of wat ook al nie, hierdie is iets waarna ons moet strewe, om in liefde, ware liefde teenoor mekaar te lewe. Wil jy dat ons Kolossense hoofstuk 3 gaan lees, En soos wat ons lees en Paulus hierdie goeders opnoem, gaan ons hierdie eienskappe gaan vir ons bekend klink, omdat dit alles eienskappe is wat ons in die veldgids gesien het van daai te verhoudings. En dit is precies wanneer hierdie goed in ons verhoudings begin inkruip, dat die te's begin inkruip. Kolossense 3 vanaf vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Het is belangrik dat ons hierdie stukkie van die hoofstuk hier aan die begin lees, omdat hy begin met die woordkie, een woordkie waarvoor Paulus baie lief is, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is. Dis omdat ons het nou mooi geleer in 1 Korintiërs, omdat ons identiteit in Christus is, omdat ons identiteit uit genade uit is, moet ons verhoudings ook so lyk, is dit gebaseer op ons reaksie, op ons dankbare reaksie van dit wat die Here vir ons gedoen het, en dat ons is wie ons is as gevolg van hom, moet ons verhoudings ook so lyk, aangesien. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderij is. Hoor jy daai vyf goeders? Is dit nie maar eienskappe van daardie verhoudings, wat ons net nou in die veldgids gesien het nie? Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense, wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Nog 'n groepie van vyf, en weer eens kan ons al vyf daardie dinge terugvat na ons tussen verhoudings, en sien, maar dis daar waar hierdie goeders begin kop uitsteek. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Jood of Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig onbeskaaf, slaaf of vry nie, hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het, daarom moet julle, en hoor nou mooi, hy gee nou 'n groepie van vyf goeders, wat in directe teenstelling staan, teenoor die ander vyf goeders, wat hy net genoem het. Hy sê, daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. En dan gee hy nog vyf, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een die aan iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet aan julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Weer nog vyf goeders, om die ander groepie van vyf goed tee te staan. Hoor jy die verskil? Hoor jy hoe al die goeders, hierdie meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, dit is die eienskappe van ware liefde. Wees geduldig, vergewe mekaar. En bo dit alles, vers 14, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Vers 16, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So broer en suster, wanneer ons hierdie woorde lees, en ons sien die twee groepe van 10, eintlik maar teenoor mekaar, dan sien ons duidelik die verskil, as ons die ene groepie van 10 in ons verhouding sou hê, teenoor hoe dit sou lyk, as die ander groepie van 10, geduld, meelewend, vergewensgesind, verdraagsaam, as dit in ons verhoudings is. dan kan ons verhoudings volhoubaar wees. Dan kan ons nader aan mekaar begin lewe. Dan kan ons die ware geluk wat die Here vir ons bedoel het, toe hy ons vrygemaak het en vir ons sy liefde gegee het, dan kan ons iets daarvan begin proe. Kan ons iets van die hemel begin proe, wanneer ons vir mekaar lief is. Ons het die afgelope paar sondae het ons elke keer eintlik verwys na 1 Johannes 4, wat bekende woorde is, wat vir ons sê dat God is liefde, en ons het ook gesing, God is liefde, en dat hy die bron van liefde is. En broer en sister, dit is waar ons moet begin. Ons kan nie hierdie ware selfopofferende liefde, wat die Bybel van praat en van ons verwag, en die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons gestel het, ons kan dit nie deel maak van ons verhoudings, as ons dit self nog nie in ons verhouding met God leer ken het nie. Hy is die bron. Ons sing het ook, nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. En daarom is het so belangrik dat ons, as man en vrou, as ou en meisie, dat ons dit vir ons in ons verhouding, maar ook vir onsself, 'n prioriteit sal maak, dat die beginpunt is by die bron. Dis daar waar ons vir ons verhouding gaan skep, uit die oneindige put van Godse liefde. Want ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dat ons ons verhouding met God prioriteit sal maak, en dat ons vanuit daardie liefde, wat ons by hom leer ken, daardie liefde teenoor mekaar kan uitleef, en daarna kan strewe om ware liefde in ons verhoudings te laat seëvier. Mag ons iets daarvan beleef, mag jy in jou verhouding dalk op 'n nuwe pad klim, en mag ons vir mekaar lewe, vir mekaar werk, vir mekaar beklei, mekaar gelukkig maak, en mag selfopofferende ware liefde die liefde wees wat in jou verhouding sigbaar word. Mag wanneer mense na jou verhouding kyk, hulle nie een van die ander spesies sal sien nie, maar mag hulle sien dat in jou verhouding word die 8 stappe uitgevoer. Julle moet mekaar lief hê soos Christus julle lief het. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons besef vanoggend dat ons so baie keer maar net weer in ons self ingedraai word en die leuen van die wêreld glo, ons eie selfsugtige begeertes vooropstel. Maar U kom wys vir ons 'n beter pad. U wys vir ons die pad na ware geluk. En dit is 'n moeilike pad. Maar gelukkig weet ons, Here, dat U daardie pad vir ons geloop het, toe U vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons gewys het hoe ware liefde lyk. En dat dit die voorbeeld is wat ons kan volg. Vra, Here, dat U elke verhouding sal seën, elke een wat in 'n huweliksverhouding is, in 'n romantiese verhouding is, elke een wat op soek is na liefde, dat U vir ons wysheid en insig sal gee, ons oë sal oopmaak, en dat ons sal strewe na ware liefde, en om dit deel van ons lewens te maak. En dat die liefde ook juist daar sal seëvier, daar waar ons so baie keer dit nie reg kry nie, daar waar ons struikel, daar waar ons droog maak, dat ons, omdat ons vir mekaar lief is, en ons U liefde ken, mekaar kan vergewe en kan strewe daarna om beter vir mekaar te kan lewe. Seën ons verhoudings, Here. Kom, skryf U ware liefde in ons verhoudings in. Seën ons huwelike, seën al ons liefdesverhoudings en laat dit omkeer, weg van onsself en ons eie begeertes af, en laat elke verhouding in ons gemeente, elke huwelik, elke liefdesverhouding getuig van U liefde, en dat ons op hierdie manier ook U liefde sigbaar, tastbaar uitleef in hierdie wêreld, en dat ons 'n voorbeeld sal kan wees van ware liefde. En Here, daar waar daar stikkende verhoudings is, daar waar harte gebreek is, vra ons Here dat U sal heel maak, dat U sal vernuwe, dat U die stukke sal optel, dat weer aan mekaar sal weef, en dat U liefde weer die middelpunt sal wees, waarop daar die verhoudings gebou is. Dankie Here vir U liefde, dankie dat ons dit kan beleef ook in ons romantiese verhoudings, en dat ons uit daardie bron kan lewe. Dankie Here, dat U ons eerste lief gehad het. Amen.